Velkommen til Strasbourg, velkommen til Europaparlamentet, og nede, og det er fordi det er nede i kælderen af huset, jeg siger nede i radiostudiet, der har jeg besøg af Anne E. Jensen fra Venstre. Og det er jo igen et forsøg på at give et lille indtryk af, hvad er det egentlig for mennesker, der har gået hernede i Europaparlamentet, hernede i denne gang jo, altså Strasbourg og ikke Bruxelles, fordi det er her, ifølge traktaterne, at Europaparlamentet har hjemme. Anne Jensen, når du nu beskæftiger dig så meget med tal, skyldes det så, at du hjemme fra dine forældre i Kalundborg, og begge to overlæger, blev indoktrineret med tal, eller var de sproglige?
Min far var faktisk matematiklærer.
Og
havde matematik og fysik og kemi. Han gik i sin tid i friskole i Ubberup, hvor man jo også har en højskole og en valgmenighedskirke, en meget grundtvigiansk menighed, som min farfar var en del af. Og grunden til, min far skulle i friskole, det var, at man havde matematik og kemi og fysik i den friskole. Han ville have, at min far skulle blive ingeniør. Det blev han så ikke. Han blev lærer. Men der var den der stræben efter viden og interesse for naturvidenskab. Så det er jeg vokset op med, ja.
Men når man forestiller sig et hjem, hvor begge lærerne er overlærere, så er det løftede pegefinger hver gang lille Anne ikke gjorde, som hun skulle, eller det blev forventet, hun skulle.
Jamen, det gjorde jeg bare, så der var ingen problemer. Jeg var lille søde Anne. Jeg var efternøler. Jeg har en bror, der er 12 år ældre end mig, og en søster, der var 8 år ældre, så jeg var virkelig den lille.
Hvornår går det så op for dig, at det også er din verden med tal?
Jamen, jeg har egentlig ikke opfattet det, at jeg har valgt en verden med tal, fordi jeg har faktisk valgt en verden med samfundsforhold, interesse for samfundsforhold og interesse for politik.
Og det var derfor, at politstudiet kom ind i billedet?
Ja. I virkeligheden var jeg meget interesseret i historie. Jeg har altid været virkelig historieinteresseret. Og det var så det, at historie kan være lidt brødløst, som gjorde, at jeg sådan mere pragmatisk valgte politstudiet,
hvor man kan se skolelærer i historie.
Ja, det kunne jeg så også være. Jeg var meget interesseret i samfundsforhold og i historie.
Det var baggrunden.
Ja,
okay, hvad specielt fangede dig omkring samfundsforholdene? Var det indignation, eller var det, som du jo senere i kraft af, at du blev liberal, markedsforholdene, eller hvad var det?
Nej, jeg tror simpelthen, det er interesse for, hvordan vi mennesker spiller sammen. Jeg har også været meget stærkt påvirket af min mormor. Hun gav mig altid bøger om Florence Nightingale og Marie Curie og sådan lignende biografier om stærke damer, der havde præget udviklingen. Så det er jeg sådan set også opvokset med, at der var sådan en underforstået forventning. Og det synes jeg bare var spændende at læse om mennesker, der kunne være med til at forme samfundet. Og det har også været en del af det, at interessere sig for samfundsforhold og interessere sig for, hvordan man former samfundet.
Jeg husker allerførste gang, jeg havde dig i et studie, det var et tv-studie ude i Klostrup. Der var du økonom i Privatbanken. Jeg ved ikke, om du kan huske det, det er over 25 år siden.
Det er mange år siden, ja.
Men det var bank. En ting er at beskæftige sig med samfundsforholdene, og der er bankerne jo altså en del af dem. Mm-hmm. Men hvorfor valgte du at gå i bankverdenen?
Det var faktisk også en tilfældighed.
Der er ikke noget, der er tilfældigt.
Jo, det var tilfældigt.
Det var tilfældigt.
Det var, fordi jeg fik et studenterjob, hvor jeg skulle skrive en rapport om, hvordan man fremmede dansk eksport og nogle andre ting. Så opdagede jeg faktisk, at arbejdet i en bank var interessant. Så jeg blev fanget af det. Fordi ellers havde jeg haft det sådan, at fag som kreditvæsen og finansielle forhold, det var bestemt ikke mig. Men det var sådan lidt en bagdør, jeg kom ind af, hvor jeg så virkelig blev fanget af det. Og jeg vil sige i dag, at de år, jeg har haft i bankverdenen, har for mig været nogle af de mest lærerige. Jeg har haft meget stor frihed til, hvordan man arbejdede, men man lærer også meget om, hvordan ting hænger sammen i samfundet via bankverdenen. Det handler nemlig ikke om tal. Det handler om mennesker og i høj grad om følelser. Og hvis man er i tvivl om det, så skal man bare tænke på optakten til den krise, vi har været igennem, og selve krisen og hvad det gør
med mennesker. Det kommer vi ind på, og det er spændende, at du har det.
Det er jo helt holden tilbage. Det er dansen om guldkalven. Ja. Ikke? Vi mennesker bliver bare aldrig klogere. Men folk tror måske, at når man arbejder i en bank, så er det sådan kolde facts. Og,
det er det også.
Men man siger jo i kreditgivning, som jeg synes er den ædleste kunst i en bank.
Jamen dog.
At det, ja, for det kræver faktisk meget at være en dygtig bankmand, der kan kreditvurdere. Sådan en erfaren bankmand, han kan næsten se på en person, der går ind ad døren, om det er en, der er ordentligt og vil betale sine penge tilbage. Og man ser jo altid, at jo, det er vigtigt at have sikkerhed og
men så må vi også
at aktiv, men det er nok så vigtigt, at der er vilje til at betale. Det ja, er viljen, der er vigtig. Så det er menneskeligt vigtigt. Ja.
Så må vi også konstatere, at så er der altså nogle bankmænd, der ikke har kendt deres besøgelsestid.
Yes.
Men det kommer vi tilbage til.
Yes. Ja.
Jamen, når du nu siger, at det er den begejstring for stærke kvinder, kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, at jeg tror, det var din bank, Bodil Nyby Andersen, var chef for. Og det var vel en personlighed, det var værd at lægge mærke til og se op til og lade sig inspirere af?
Også i den grad. Jeg har sjældent mødt et menneske, jeg synes er mere rollemodel end netop hun. Hvor hun både på det faglige er helt utrolig. Og jeg har jo opsvaret hende som underviser på universitetet, hvor hun jo var i stand til i et auditorium med 100 mennesker at gennemføre noget, der lignede klasseundervisning, og hvor vi alle sammen sad dybt optaget, og man var fuldstændig bombarderet i hovedet efter sådan en time, fordi hun holdt os fangen hele timen igennem. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hun er en gudsbenået pædagog, og det er selvfølgelig, fordi hun gør sig umage. Men også som leder har jeg oplevet hende som et menneske, der både var fagligt stærk, men også tænkte utrolig meget i, hvordan ting ville blive opfattet i det yderste led i banken. Altså når jeg træffer en beslutning som direktør, hvordan sikrer jeg så, at damen, der sidder ved kassen, forstår, hvad der er hendes rolle i det her. Hele det der tænkte hun rigtig godt igennem. Så hun som organisator var meget dygtig. Jeg kan huske, da hun var lektor på universitetet, det var hende, der fik sikret, at boghandlerne altid havde de bøger, der skulle bruges til studiet ved studiestart. Det var ellers tit et problem, man kom, og så skulle man vente flere måneder på, at de fik bestilt bøgerne hjem. Men hun sørgede for at organisere noget så simpelt, som at der blev afleveret en liste, så de havde det ved studiestart. Hun sørgede for at organisere, at vi havde lokaler og alt muligt andet. Og det er jo fordi, hun tager tingene alvorligt, både det store og det små.
Når jeg ser den nuværende chef for IMF, Legar, så har jeg faktisk Nyborg Andersen lidt i det billede. Er det helt forkert vurderet?
Jeg kender ikke Christine Lagarde, men det er rigtigt, at hun fremstår også som en person, der det er næsten overnaturligt, hvad hun kan. Man tænker, hvordan magter hun det? Men det er et spørgsmål om at være seriøs og gå seriøst til opgaven hele vejen igennem.
Men vel også, som du jo også indirekte antyder, at have dette besynderlige begreb, og især i banksammenhængen, lidt underkendte begreb, der hedder empati, altså en fornemmelse, et ansvar, en ansvarsfornemmelse over for personale, over for de mennesker, som kommer, som du nævner det, ind i banken og skal betjenes ordentligt. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Er det en væsentligt element?
Det er et vigtigt element,
at
man tænker igennem, så man ikke bare sidder med hvad skal man sige, nogle strukturer
og
nogle paragrafer eller nogle tal, men man tænker meget i, hvad gør det her ved mennesker.
Du går jo fra Privatbanken så, og det var ganske pænt mange år, du var der, går du så over i Dansk Arbejdsgiverforening og er der et par år som direktør. Hvorfor det skift?
Jamen, jeg blev lukket. Jeg blev lukket af den daværende direktør, Poul Erik Pedersen. Jeg havde deltaget i forskellige politiske arbejde ved siden af mit arbejde i banken. Været en del af forskellige udvalg, der så på arbejdsmarkedsforhold og sådan nogle ting. Så han vidste, at jeg havde interesse for arbejdsmarkedsforhold. Og jeg blev det, der hed politisk direktør med dagpengesystem, arbejdsmarkedsforhold som område også. Arbejdsmiljø, hvad jeg godt nok synes er svært, fordi det er meget juridisk, teknisk og med mange detaljer. Og så også hele uddannelsesområdet. Uddannelse er noget, jeg altid har interesseret mig for.
Det ligger ikke i generne.
Det er sådan det der med lærerforældrene, at jeg har en meget stor interesse for uddannelse. Så det var den måde, jeg kom over til Dansk Arbejdsgiverforening. Så skete der så det, at det blev en forening i splid med sig selv. Der var nogle interne vanskeligheder, som havde bygget sig op over nogle år. Betød, at den kom virkelig i krise, da jeg havde været der vel mindre end et år i forbindelse med en overenskomstforhandling, hvor industrien, som jo var en dominerende forening, havde halvdelen af lønsummen i Dansk Arbejdsgiverforening, var vred over, at andre organisationer var gået foran og dermed havde ødelagt deres lønforhandlinger. Og der skulle så sættes et arbejde i gang med at finde ud af, hvordan skulle DA være konstrueret i fremtiden. Og der skete det, at både formand og direktør, altså Poul Erik Pedersen, der havde lukket mig over, fratrådte, så blev jeg konstitueret direktør, der blev en konstitueret formand, og vi skulle så stå for de her forhandlinger. Det gik fint, altså. Vi endte med at få Dansk Arbejdsgiverforening reddet, og at man ikke splittede sig, og man fik en bedre samarbejdsform osv. Men der havde jeg sådan set allerede før det her skete sagt til mig selv, at bagefter ville jeg måske nok finde noget andet, fordi nu synes jeg, foreningen blev noget andet, end det, jeg havde tænkt. Blandt andet fordi, at jeg jo meget godt kunne lide den direktør, jeg havde. Nu vidste jeg ikke, hvilken direktør, der kom. Så inden den nye direktør skulle tiltræde, der havde jeg så sådan set allerede fået et nyt job på.
Fra det af går du så til Berlingske Tidende og bliver chefredaktør. Ja. Du tager nogle spring.
Ja.
Måde pige.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det synes jeg også selv var modigt, og det var det jo også.
For modigt?
Nej, jeg har aldrig fortrudt. Man bevæger sig fremad. Så jeg synes også, det var spændende. Men det blev så bare 2,5 år.
Så, men hvorfor gjorde du det?
Jamen, jeg havde jo været journalist i en periode også. Så jeg har altså ikke kun været i bankverdenen. Jeg havde også haft en tid på Berlingske Tidende som journalist, så jeg kendte noget til den verden, og jeg synes, det kunne være spændende.
Hvad gav det dig så, da du gik ud af døren sidste gang? Hvad følte du at have med i tasken?
Jamen, det har jeg aldrig rigtig tænkt på den måde, hvad jeg havde med i tasken. Jeg har altid tænkt videre. Hvad vil jeg nu? Så det er måske nok det, der kommer til at slå mig nu, at hvor jeg stopper i Europaparlamentet og nærmer mig pensionsalderen, at hele mit liv har egentlig hele tiden været at køre fremad, og jeg er meget, meget dårlig til at bakke. og har egentlig sjældent stoppet op og sagt, hvad kom der så ud af det? Det har hele tiden været, hvad vil jeg så?
Men hvis jeg kunne give et bud, ja. Så har du haft glæde af det, i dit senere job at kende pressens vilkår fra begge sider af bordet?
Det er nok rigtigt, at jeg kender begge sider af bordet, men jeg synes nu nok som politiker, det er begrænset, det, hvor meget det har hjulpet mig.
Serien Borgen har jo bidraget til, at en bredere del af befolkningen har fået en fornemmelse af sammenhængen mellem politik, medieverden og privatliv.
Ja, men jeg synes også, den skyder fejl på mange måder. Altså, det er ikke den politiske virkelighed, jeg kender. Og jeg tror, det, når jeg siger, at det er ikke sikkert, det har hjulpet mig som politiker, så er det jo så også fordi, at journalisten, der sidder på den anden side, har jo tit... han ved jo ikke, hvad der er inde i mit hoved. Han ved ikke, hvad det er, jeg er omgivet med.
Nej, og især, han kommer med en dagsorden, eller hun kommer med en dagsorden.
Ja. Og der er en reel barriere. Jeg har selv prøvet at interviewe folk, hvor jeg synes, nu havde jeg virkelig i interviewet fået fanget,
hvad det var, ja,
hvad det var, de inderste tanker, den her person havde. Mm-hmm. Og så siger personen, ja, sådan ville jeg nu nok ikke have gjort det. Og det er jo den der kommunikation, som er svær. Der oplever man nogle journalister, der simpelthen har det i blodet, at selvom de kommer ind med et og skal skrive om et emne, de aldrig har hørt om før og intet kender til, så får de på en eller anden måde med deres evne til at spørge og spørge igen på forskellige måder, ramt utrolig præcist.
Forhåbentlig.
Ja, så jeg vil sige, det jeg er kommet afsted med fra pressen, det er respekt for den evne at kunne referere præcist. Og måske også, når så man ser noget være skrevet fuldstændig vanvittigt i forhold til, hvordan virkeligheden er, hvor man tænker, var vi i samme rum? Så måske have lidt mere forståelse for, at det er ikke så enkelt at kunne det der med at skrive præcist.
Hvornår spirede dette at være politisk aktiv hos dig? Og hvorfor?
Altså som sagt, jeg har altid været politisk interesseret. Men jeg var ikke politisk aktiv, før jeg stoppede på Berlingske Tiden og fik en henvendelse fra Venstre i Aarhus og Sønderjyllands amter, om jeg ville stille op til Europaparlamentsvalget. Og min overvejelse var der, dels at jeg altid var meget interesseret i internationale forhold, og godt kunne tænke mig at arbejde internationalt, og også at når jeg sådan så på erhvervskarriere, så havde jeg næsten fået lov at prøve alt det, jeg havde drømt om. Så jeg tænkte, jamen, hvorfor ikke prøve det? Jeg måtte snakke med min mand om det, fordi vi ligger jo og rejser meget.
Det
kræver en meget, meget tålmodig familie at leve det her liv. Virkelig en tålmodig familie.
Generelt politisk, men især her.
Ja, fordi rejser fylder så utrolig meget.
Jeg har set mange blive slidt op af lige præcis det.
Ja, og jeg vil også sige, når jeg stopper, så er det rejserne, der, som jeg synes er for meget, og omkostningerne i form af, at man ikke ser sin familie og ikke ser sine venner så meget, som man godt kunne tænke sig. Og det er der mange mennesker, der ikke ved. De tror, at det er noget med at tage en gang om måneden til Strasbourg. Men det er faktisk hver evig eneste uge, vi pendler, hvor man rejser til Bruxelles eller til Strasbourg, men primært til Bruxelles, og er væk en 3-4 dage og så tilbage. Plus der er andre rejser, hvor man er ude og se, hvad EU bruger sine penge til, ulandsprojekter og hvad ved jeg, eller på anden vis følge, hvordan EU-politik gennemføres i praksis.
Jeg kan huske, på et meget tidligt tidspunkt interviewede dig, og der kom du med næsten kaldt en politisk drøm, nemlig at følge et projekt, bare et projekt fra dets absolute fødsel til dets absolute gennemførelse. Mm. Lykkedes det nogensinde?
Ja, det er faktisk lykkedes flere gange. Og jeg har også prøvet selv at være med til at skabe et projekt. Godt nok en lille ting.
Men, det var omkring transport?
Ja, det var omkring transport sammen med et hollandsk medlem. Og Holland er jo meget, meget stor på transport, fordi Rotterdam Havn tager mere end en tredjedel ind af, hvad der kommer ind i Europa. Så transport og Holland, det er stort. Og det var faktisk på en henvendelse fra chaufførerne i Padborg, eksportchaufførerne, som var frustreret over overfald på chauffører, og siger, kunne du ikke blive lavet et netværk af sikre restepladser i Europa? Og det fik vi faktisk lavet et projekt, der er sikret, og der er nu lavet sådan en certificeringsordning, så restepladser kan få karakter. Hvor sikre er de, og hvor god kvalitet er der. Jeg synes stadigvæk ikke, vi er derhen, hvor man skulle være, og jeg synes stadigvæk, det er en skændsel, hvordan vi ser udviklingen i transportsektoren i Europa, fordi praktisk talt, så kører lagerne ude på landevejene, som det er i dag. Alle virksomheder arbejder just in time, små lager osv., så værdierne kører faktisk ude på landevejen. Og vores chauffører, og også værdierne sådan set, er meget udsatte, og hvor man har en benhård konkurrence, det skal der måske være, men meget lave fortjenstmarginer i den sektor, hvor man sådan tænker, kan man ikke få en større anstændighed? Og det er det, jeg godt har ville arbejde for, at man fik anstændige arbejdsvilkår for de mennesker, der bogstaveligt talt holder vores samfund sammen.
Men dertil hørte jo også køretidsregler og lignende ting, der er blevet indført i den tid, du har beskæftiget dig med det, og hvor man må sige, at blandt andet den mentale, den sundhedsmæssige side af sagen er blevet varetaget.
Det er rigtigt. Der er kommet regler for sikkerhed og køre-hviletidsregler osv., som er blevet strammet. Arbejdstidsregler og sådan nogle ting. Men det, der måske især sker i de her år, det er, at nu får vi en teknologi, der kan gøre, at man overvåger og bedre kan følge med i, hvad der sker, og dermed også kan give større tryghed for chaufførerne.
Når du vælger transport som en for dig vigtig del, jeg kan jo se, at det går igen i mange af de ting, du har beskæftiget dig med. Hvorfor er det så? Er det fordi, det er et udtryk for, hvordan et samfund i virkeligheden fungerer eller ikke fungerer?
Jeg stiftede først bekendtskab med transportbranchen, mens jeg var i bankverdenen. Privatbanken og senere Unibank slog sig meget op på at være brobank, med til at finansiere brugerne. Og der begyndte man jo også at diskutere, hvorvidt man skulle til at finansiere tog og sådan nogle ting, så man ikke er kommet så langt med. Og også når man sådan talte på kreditsiden, så var transport også en interessant ting. Husk, vi lavede analyser af vejtransportsektoren, hvor det første var interessant at se, at rigtig mange vognmænd på det tidspunkt kørte uden køretilladelse. Og det blev sådan nogle ting, hvor vi måtte sige, det var måske noget, man lige skulle kigge på i kreditvurderingen. Og at man også kan se, hvordan transport er linket. Altså, det var jo et spørgsmål om, når man giver vognmænd kredit, hvad styrer deres omsætning? Og at så noget som, at byggeriet næsten tager halvdelen af vognmandsbranchens omsætning, det er klart, hvis man tænker sig om. Der er mange tunge ting, der skal transporteres. Så når byggeriet er nede, så har vognmænd det ikke så morsomt. Men der fik jeg sådan først interessen for den verden. Men så kom det også fordi, at jeg fik simpelthen henvendelse fra organisationer inden for transportsektoren, som sagde, at vi har brug for, at der er nogle danske medlemmer, der går ind i transportudvalget. Fordi der er så meget lovgivning på det her område, så vi har simpelthen brug for at have en forbindelse ind og kunne følge, hvad der sker i Europaparlamentet. Og det havde tidligere Freddy Bach gjort, men han stoppede jo. Så sagde han, det vil jeg da godt. Og fik så en plads i transportudvalget, og det synes jeg var meget interessant. Og det, min erfaring er jo også både i Europaparlamentet, men jeg kan også se, at det gælder derhjemme, at de politikere, der arbejder med transport, har sådan en tendens til at være meget gode venner på tværs af partier, og være sådan no-nonsense folk. Altså, det handler om, at vi vil frem. Det handler om at skabe noget, nogle resultater, og det er dejligt konkret. Så det er utroligt tilfredsstillende at arbejde med. Og der må vi så bare sige for Danmark, at det er jo så især søtransport, hvor vi er store, og hvor reguleringen har meget, meget stor betydning. og hvor jeg har været med til nogle af de store lovkomplekser omkring søfartssikkerhed, og deltaget meget aktivt i det, og vejtransporten, fordi det er jo dansk eksport, der skal transporteres ud, har også været stor. Men det er klart, der er også nogle ting på tog, som har haft interesse.
Og netop vejtransporten er jo i, med danske øjne i øjeblikket udsat for særlig bevågenhed, ja. Fordi der er jo altså nogle regler, man pludselig er blevet opmærksom på, holder de for nærmere eftersyn, når det drejer sig om, hvorvidt man kan køre som østeuropæisk chauffør på danske landeveje, hvor længe og hvor meget, og hvorfor ikke?
Altså, der er nogle problemer, og det er klart, at når der så er krise, så bliver det ekstra svært at bære, Præcis. Hvis man oplever sådan en konkurrence. Og derfor mener jeg også, at man er nødt til at gå vores regelsæt efter i sømmene. Det er selvfølgelig ekstra svært at arbejde med de beskyttelsesregler, vi har i EU med udstationeringsdirektiv og vikardirektiv og de regler, der er, fordi chaufførerne flytter sig. Så de kan næsten være væk, inden man er i gang med at få kontrolleret det. Og man prøver på forskellige vis derhjemme at se, hvordan man kan håndtere det. Det, jeg har været lidt ked af i den debat, det er, at man så meget har lagt for had en ting, som jeg synes er en god ting i EU, det man kalder cabotage. At når en dansk vognmand kører potteplanter sydpå, jamen så kan han tage nogle varer med tilbage, eller han kan, når han kommer frem, køre nogle kørsler, hvor han
altså i andre lande. Ja.
Simpelthen, vi vil ikke se tomme lastbiler på de europæiske veje. Vi skal sørge for at udnytte dem optimalt. Og nu har vi jo virkelig teknologien til at gøre det, fordi du kan få ordrene ind til speditører og virksomhederne, og de kan netop sørge for, fordi det hele er elektronisk overvåget, at køre transporterne optimalt. Så der er nogle muligheder, og dem skal vi selvfølgelig tage. Men det, man jo så ser, er, at udenlandske chauffører eller vognmænd kører kørsel, de kalder cabotage, men som jo i virkeligheden ikke er det, fordi de kommer ind i Danmark for at køre som konkurrenter til danske vognmænd, uden det er inden for de rammer, man har, at man altså skulle aflevere nogle varer. Men i virkeligheden misbruger reglerne. Og misbrug af reglerne går jeg ikke ind for.
Når vi nu snakker om denne tunge trafik på vejene, vil jeg egentlig godt lige konfrontere dig med et tal, jeg hørte i en tysk tv-udsendelse om transport, og hvor jeg mildt sagt var ved at sætte mig på gulvet, at en lastvogn af de store typer svarer til i sit slid på motorvejenes overlag, altså øverste lag, til 40.000 privatbiler. Det er jo gigantisk, hvis det er rigtigt.
Ja, det ved jeg ikke.
Nej.
Men det er jo det, der er argumentet for, at man har vedtaget vejskatter på lastbiler. Fordi man siger, jamen de skal, ja, og det har man så i Tyskland, men i EU har man jo vedtaget rammer for, hvordan man må lave vejskatter. For netop ikke, at Tyskland ligesom kan få en pengemaskine der. Vi skal alle sammen gennem Tyskland. Det er et gennemkørselsland. Østrig kunne gøre det samme og virkelig få en pengemaskine, ligesom Danmark i sin tid havde det med Øresundstollen. Det var jo lækkert, at man kunne opkræve penge for folk, der kom igennem. Hvor jeg som politiker vil sige, jamen det er rimeligt, at tyskerne og også østrigerne for betaling for det slid, der foregår, at vi alle sammen er med til, for det er jo dig og mig, der som kunder ender med at betale prisen for hvad transporten koster, hvad vognmanden skal betale, at man bliver kompenseret, at tyskerne bliver kompenseret for det. Det synes jeg er fair nok.
Men lad os runde denne debat om transporten af med spørgsmålet, skal vi overhovedet blive ved med at have veje og vejnet og have biler på disse vejnet, der i støt stigende grad, indtil man ikke har benzin mere og skal finde alternativer, eller der bliver lagt magnetspor ud, så man kører automatisk, slider på det hele. Skal vi blive ved med det, i stedet for at få det over på enten vand eller skinner?
Ja. Hvis vi tager landtransporten, så er det jo noget med, at tog har en andel på 12%, og de kan dårligt vinde med. Det er vejtransporten, og de indre søveje, der vinder med, og vejtransporten er altså over 70%. Det er over 3/4
det samme. Men bør det ikke være anderledes?
Nej, fordi vejtransporten er altså mere fleksibel, og når du sætter noget på tog, så skal det jo alligevel køres hen til stationen og lastes om og så videre. Og der kan man sige, at togtransporten har nogle fordele på de lange stræk.
Præcis.
Desværre har man så set, at togselskaberne måske ikke er så kundeorienteret, som vi gerne vil have det. Jeg jo synes, det er mærkeligt at have en stor spiller som Deutsche Post til at komme rendende hos mig og sige, at nu skal vi have en lovgivning, der presser togselskaberne til at have bedre kvalitet. Og man siger, kan I ikke bare tale med Deutsche Bahn? Altså, I kunder hos dem, kan I ikke bare aftale, at de skal levere tingene til tiden? Så siger de, det er ikke til at have med at gøre. De opfører sig som en offentlig styrelse, så de vil have mig som lovgiver til at hjælpe dem til at få en ordentlig service. Så den der bestræbelse med at flytte fra vej til tog, den er meget, meget vanskelig. Jeg synes, vi har gjort meget. Vi har liberaliseret togtransporten. Vi har gjort meget for at se, om vi kan gøre det mere effektivt, sådan så togselskaberne interesserer sig mere for, hvad kunderne ønsker.
Så kommer vi til den sidste klump. Jeg har Anne E. Jensen fra Venstre i studiet kendt. Mest af alt vil jeg godt tillade mig at påstå for budgetarbejdet. Det eneste punkt, der aldrig har været tvivl om, at Europaparlamentet har magt over. Hvorfor har du så, er det med den baggrund, du har, når du har skildret den, hvorfor du kastet dig over lige præcis budgettet? Er det fordi, det er der også er magt?
Faktisk var det fordi Bertel Haarder sagde, at det skulle jeg.
Som var medlem af Europaparlamentet.
Ja, vi var 5 nyvalgte, han var formand for vores gruppe, og vi fordelte tingene imellem os, og på det tidspunkt sagde han, Anne, jeg tror, det ville være godt, hvis du tog budgetudvalget og socialudvalget. Så det gjorde jeg. Socialudvalget, det var jo meget på grund af den fri bevægelighed og sociale ydelser, som jo stadigvæk er et hot emne, og det kendte jeg så også en del til fra min tid i Dansk Arbejdsgiverforening. Og budgetudvalget, jamen jeg troede, det handlede om penge, men det handler jo meget om procedure.
Vil det sige, at du bruger mere tid på procedure? Det må du lige forklare, hvad du forstår under begrebet procedure i den sammenhæng.
Sagen er, at EU's medlemslande er ikke meget glade for at levere penge til et fælles budget. Det er de ikke. Og derfor er man havnet i at aftale nogle regler og sammenhænge, der er ganske kompliceret for, hvordan man må vedtage og sætte ting på EU's budget. Og hvis man skal operere med det her, så skal man altså kende alle de der spilleregler. Jeg kan huske, da jeg var ny i udvalget, måske sidde der et års tid og sådan noget, så var der et af de spanske medlemmer, som var meget erfarne. Han forklarede op og stolper ned og vægge om traktatens artikel 279 og den interinstitutionelle aftales artikel 22, og han nævnte artikler frem og tilbage. Så siger jeg til min finske kollega, der sidder ved siden af, jeg forstår ikke, hvad det er, han siger. Hvad er det, han taler om? Og så siger min finske kollega til mig, han vil have flere penge til Spanien. Og så tænker jeg, okay, det er det, det handler om, at der altså er nogle regelsæt for, hvordan man bevilger penge. De regelsæt skal man kende. Man skal også kende, hvem der har hvilke interesser i det her, så man kan læse spillet. Og når man så kan de der ting, så kan man begynde at operere.
Og så går du ud af Europaparlamentet og vil ikke mere efter 3 perioder her og har opnået den ekspertise. Hvad skal der blive af budgettet?
Jamen, det klarer sig nok, og hvis der er nogen, der vil arbejde videre med det, så stiller jeg mig gerne til rådighed som vejleder. Sådan er det. Men det har jo selvfølgelig gjort, at nogle gange har jeg følt, at det her det var svært at kommunikere til andre, fordi vi bruger meget tid på nogle kampe, som ingen uden for disse mure vil kunne forstå.
Og nok heller ikke have interesse i, når det kommer til stykket.
Nej. Og hvor man kan sige, jamen, det er nogle kampe, der handler om vores indflydelse på budgettet, og handler også om konkrete initiativer. Men der er gerne et sigte, der kommer lidt længere ude i horisonten, end det umiddelbart ser ud til. Så derfor kan det nogle gange være svært. Jeg kan fortælle et eksempel. I mange år, der skar parlamentet budgettet for udenrigs- og sikkerhedspolitikken tilbage. Hvert år i budgetprocessen. Og så skulle finansministerne bede om at få dem igen. Og hvorfor gjorde vi det? Jamen, det var fordi, vi sagde, jamen, I må godt få dem, hvis I så kommer i parlamentet og orienterer om, hvad pengene er brugt til. Så vi brugte det instrument, budgetinstrumentet, til at få mere viden om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der blev så lavet sådan først en gruppe, et udvalg, man kunne møde op. Første gang, jeg mødte op i sådan den her gruppe, jeg kan huske, det var nogle idiersk formandskab. De kom og smed et papir foran os med nogle tal, der var bitte, bitte små. Jeg tror, det har været 5 pixel. Man kunne stort set ikke læse dem og sagde nogle ting meget hurtigt. Det var frygtelig arrogant. De havde simpelthen ikke lyst til, at vi skulle vide noget som helst om det her. Men sagen er, når vi er dem, der skal bevælge pengene, så skal vi pokker med os vide, hvad de går til. Og det er så endt med nu, at fru Ashton er en hyppig gæst i Europaparlamentet. Hende, der nu er ansvarlig for det. Og er nødt til at tage det her alvorligt og komme og fortælle vores udenrigsfolk om, hvad det er, hun er i gang med, hvad det er, hun planlægger osv. Så umiddelbart kan det jo se underligt ud, at man har gået og skåret et budget i budgetprocessen, men det var for at opnå noget andet. Det var for at opnå åbenhed.
Der kan du se, du har en viden omkring disse ting, som er gigantisk. Nu kommer du hjem og bliver formand for Europabevægelsen, eller er blevet det, og tillykke med det. Men hvad vil Anne E. Jensen dog tage sig til med al den viden fremover?
Det tror jeg ikke bliver noget problem. som sagt, jeg har altid set fremad.
Ja, netop. Ja. Derfor, så,
nu ved man jo aldrig, hvordan ens dag i morgen bliver, og hvordan ens fremtid bliver. Men jeg kan så sige, at en gang jeg surfede på nettet, der faldt jeg over sådan en interessant lille ting, hvor der stod, hvor gammel bliver du? Her kan du se, hvilken pensionsordning du skal vælge. Og jeg gik ind på den, så skulle man besvare nogle spørgsmål. Om man motionerede, spiste æbler, om man røg og drak osv. Jeg udfyldte sådan, synes jeg, ret ærligt. Og trykkede på knappen, og så stod der, du bliver 109 år. Du skal have en livrente. Og jeg tænkte, 109 år? Hold da kæft. Det er jo ikke et løfte, det er en dom. Så jeg tænkte, okay. Jeg spiser nok ikke så meget frugt, og jeg motionerer jo stort set ikke. Og måske får jeg også et glas vin i ny og næ. Prøvet igen. 107. Så jeg er åbenbart dømt til at blive rimelig gammel, og derfor vil jeg fortsætte med at kigge fremad.
Tak for samtalen, Anne Jensen.
Jo, tak.